Familyologia. Familyologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Šmeker svetskog glasa za kim šizi cela maša. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiša, hrabar, ludo vozi.
Sajam automobila je u toku i nekako uvek u ovo vreme setimo se nezavisno od generacije, setimo se Floyda, makar se momci sete, devojke ste li gledali Nacionalnu klasu?
Da.
Jeste, da. To je zapravo kultni film, možda ne vaše generacije ili vaših roditelja. Pa pretpostavljam da su roditelji povukli da se gleda.
Naravno, svaki put u okviru praznika su uvijek se gleda.
Da, praznični. Dakle, ovo je vreme upisa u autoškole, želje da se vozi, sajem automobila, nekako sve to pokrene. I mi smo danas u znaku automobila, ali i bezbednosti u saobraćaju. U studiju su Tea, Jelena i Milena. Oni rade na tome da se osjećamo bezbedne. Devojke, dobrodošle.
Dobar dan. Dobar dan.
Tea,
hvala.
I Jelena su vršnjački edukatori. Šta to znači? Evo za početak nas uvedite samo u priču. Ukratko.
Ovako, mi smo iz Cepore, to je nevladina organizacija za pozitivan razvoj dece i omladine. Mi smo sa fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i vršnjačka edukacija jeste u stvari strukturirani proces učenja, sticanja znanja, veština, uveravanja, odnosno uverenja i promjena stavova, nadamo se, negativnih ka pozitivnim stavovima.
I to baš znači vršnjačka, zato što vršnjaci negde po godinama se slični.
Tako je, tako
onim
je.
Onim mladim ljudima koji tek treba da polažu ili su već položili, a sveže su vozači ili kasnije, naravno, onima koji već jesu. U okviru vršnjačke edukacije kampanja je...
Kampanja se zove ili voziš ili piješ. Na temu, kao što smo već rekli, vršnjačkih edukacija, gde mi radimo sa mladom populacijom, konkretno iz srednjih škola, i to je jedna interaktivna edukacija, odnosno radionica, i tu govorimo o prevenciji i zašto je ne treba koristiti alkohol u toku vožnje, zašto kako generalno alkohol utiče na naš organizam nevezano za vožnju, na primjer zašto i suvozač ne bi trebao da
bude u alkoholisanom stanju. Da.
Naravno, u tome će da nam detaljnije naravno u našoj emisiji. Milena nije iste priče, dakle nije vršnjački edukator, Milena je studentkinja novinarstva, buduća koleginica. Milena, osjećaš li se bezbedno? Ti jesi vozač.
Da, ja vozim već 3 godine. I mislim da na bezbednost pre svega utiče i sam stav vozača, njegova okolina, porodica koja ga podržava, da li da vozi, da li ne. Ja se osjećam bezbedno.
Bezbedno, da. I devojke voze, tako Jelena je vozač.
Jeste, imam vozačku dozvolu.
Sam još uvek na obuci, treba tek taj praktični deo da odradim.
Dakle, osjećamo se bezbedno uz vas. U toku emisije ćemo o detaljima, naravno, ali Milena se vratila upravo iz muzeja automobila. Evo, svežu muzejsku priču ćeš imati, još nemoj da je pokreneš. Kaži mi, samo onako, nisi znala da postoji muzej automobila u Beogradu?
Nisam znala. Prvi utisci su savršeni zato što je tu potpuno jedan istorijat automobilizma Srbije i Evrope, čak i Amerike, koji je ponuđen nama u našem domaćem muzeju automobila, koji postoji već 20 godina, za koji eto ja nisam znala do jutros.
Naravno, posjetit ćemo ga u emisiji, tokom emisije. Aš će se baviti automobilima nekad i sad. U zoni kulture vodimo vas na uličnu galeriju, dakle izložba mladog slikara Aleksandra Stanojevića, uključit ćemo i Nikolu iz studentskog grada koji uvek ima lepe vesti, sveže vesti o kulturi u studentskom gradu, zapravo kulturnoj ponudi. Imamo naravno i kulturu za dž, Dimitrijevi predlozi. A za kraj emisije vraćamo se automobilima, dakle automobil u književnosti, filmu, pop kulturi iz ugla Jovana Ristić. Dakle, ostanite se nama do 14 časova, glavni lik danas nam je automobil. Iz drugog ugla. Dakle, Teja i Jelena su vršnjački edukatorice pore u priči.
Tako je.
Dakle, vas dve studirate, obe ste na defektološkom takozvanom.
Jeste, to je sada se zove Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Mi smo na smjeru prevencije i tretman poremeća ponašanja i vršnjačka edukacija jeste u stvari jedna preventivna strategija.
Jeste na samom fakultetu se zainteresovali za tu priču vršnjačke edukacije ili...
Pa konkretno asistentkinja sa fakulteta koja je u okviru CEPORE nas je pozvala da budemo vršnjački edukatori. Mislim, meni se to svidelo, stvarno ja bih voljela da se bavim prevencijom i da radim sa mladim ljudima.
A i na tom si fakultetu, pa jeste, je to praktično prava priča.
Jeste, stvarno mislim nešto što može praktično da se oseti i što može još jedno iskustvo koje uvek dobro dođe.
Još dok ne krenemo na kampanju ili voziš ili piješ, tako dobro sam rekla, idemo na te neke vršnjačke edukacije koje se pora organizuje sa vama. To nije samo ta priča, nego šta je sve.
Ima i govor, ne govor mržnje, tako i je. Rodna ravnopravnost.
Dakle, nešto što je danas aktualno.
Jeste, da, što je aktualno i konkretno škole su zainteresovane više za te dve teme nego za ovu temu ili voziš ili piješ, pošto je dosta prisutna ta rodna ravnopravnost, neravnopravnost, diskriminacija, neke razlike među mladima, što...
Dobro, ali i ovo je vrlo važna tema, saobraćajne nesreće, mladi ljudi koji tek polože...
Vrlo je važna tema i treba, mislim, o svim temama pričati.
Naravno. E sad, koliko vas mladi ljudi slušaju? Dakle, šta se od vas očekuje? To nisu samo predavanja, je li to interaktivno?
Nisu klasična predavanja, ovo je interaktivno, odnosno dvosmjerna edukacija. Mi njima nudimo određene informacije, nudimo im diskusiju i na kraju uvežbavanje. Mi želimo da čujemo njihovo iskustvo i zato je dobro što smo mi vršnjački edukatori, jer drugačije oni percepiraju kada je profesor u pitanju.
Baš tako.
Ovako lakše usvajaju, bolje uče. I otvoreniji su da kažu neko svoje lično iskustvo i da čak i kritikuju. Jako mi se sviđa što su učenici srednjih škola pokazali da imaju svoje mišljenje, svoj stav. I naravno mi smo tu da putem grupnih diskusija menjamo te stavove, jer bolje je grupna diskusija nego individualno nabeđivanje ili ubeđivanje. Ovdje svako može da kaže svoj stav i da mi nekako na osnovu nekih statistika njima te stavove negativne promenimo.
Aha. Vratimo se na kampanju koja nas sad naročito interesuje, ili voziš ili piješ. Dakle, nije ono nemoj piti.
Naravno, ne. Nismo mi tamo da njima kažemo ne, nemojte nikad u životu piti. Naravno da ne, nego nemojte piti i sesti za volan. To je glavna priča.
I na koji način o svemu tome pričate? Dakle, šta se sve koristi u toj edukaciji?
Pa konkretno, kada je u pitanju ovaj radioničarski rad, ima teorijski deo i praktičan deo, teorijski deo gdje mi pričamo šta je alkohol, kako utiče alkohol, i radioničarski deo gdje kroz neke vežbice mi, na primjer, prikaže se stanje kada je osoba u alkoholisanom stanju i pogotovo to kako to izgleda, na primjer, kada sedne da vozi. To opet im nekako približnije, pogotovo budućim vozačima, onima koji nisu još, a i mladim vozačima, da oni to negdje imaju u svojoj glavi kako to izgleda i zašto ne treba.
Jeste sele nekad u auto s nekim koji je u alkoholisanom stanju?
Ne.
Ne, nije se dogodilo.
Ne, da. Ja baš imam stav jasan da nikada ne sednem u auto bez sa osobom.
Bez obzira da, samo sam popio dva piva.
Bez obzira. Zato što baš postoji ta neka psihička sekunda, odnosno vreme reagovanja. Vreme reagovanja znači, ok, trezan vozač može brzo da donese odluku kada vidi neku prepreku, da li da skreni ili da koči. A ako vozač koji je popio makar 0,5 promila ima alkohol u krvi, ta psihička sekunda je 6 puta duža nego treznom vozaču. Znači, treba mu mnogo više vremena da donese odluku.
Evo sad ćete da budete naš glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti.
Dakle, evo, Jelena i te vršnjački edukatori, zašto nula promila? Zašto ne treba uopšte? Je li to hir vlasti ili jer mladi koji imaju privremene dozvole,
tako je, tako
oni ne mogu
ne
da dopuste sebi uopšte?
Uopšte da imaju, jer dozvola može da im bude oduzeta. A zašto ne treba uopšte da ima? Zato što i mala količina alkohola, bez obzira što mi mislimo da ne utiče na nas, opet utiče, opet što je Jelena rekla, malo pre 6 puta duže treba vremena da se odreaguje, u pitanju mala količina. Znači, sam alkohol deluje i na mozak, i na jetru, i na unutrašnje organe, i na naše mišljenje, i na naše
stavove. Na naš sluh, na naš vid. Što je jako bitno. Naprimjer, smanjuje se osjetljivost na svetlost. Periferni vid nam se smanjuje, pa je vožnja u tunelu jako otežana. Tako da mi moramo da pozovemo mlade da budu odgovorni kako i jesu. Da brinu o sebi, o drugima, da šire te neke pozitivne stavove. Da jednostavno sednu sa 0%, odnosno promila u alkohola u krvi, i da nije in u društvu biti, da ne treba da, treba da se odupru pritiscima svojih vršnjaka i da imaju stav jasan da je in sada biti trezan i voziti odgovorno.
Jeste, kao što je Jelena rekla, slažem se u potpunosti. Trebaju mladi vozači to da imaju na umu i trebaju također da imaju na umu da oni nemaju pravo da ugrožavaju saobraćaj, isto kao što ni ostali vozači nemaju pravo da ugrožavaju saobraćaj. Na taj način, kada neko sedne pijan da vozi, ugrožava saobraćaj u svakom smislu, pa bio sam ili bilo više ljudi.
Idemo sad na to, po zakonu ni suvozač ne sme da bude pijan, je li tako? I sad onda kažu kako da ga dovezem do kuće.
Pa jednostavno neka legne pozadi.
Dobro, dobro. I sad, zbog čega je to opasno da je?
Opasno je zato što limbički sistem, odnosno funkcija limbičkog sistema je znatno smanjena pod uticajem alkohola. Znači, limbički sistem kontroliše emocije. Naše emocije nisu kontrolisane u alkoholisanom stanju. Izlivi emocije su intenzivni, ozbiljni. Takođe, teže donosimo odluke, smanjena je koncentracija, pažnja. A isto, paradoks je da alkohol pruža tu lažnu sigurnost. Mogu ja, a mi vršimo edukacije adolescentima. Adolescenti baš imaju tu ideju o sopstvenoj nepovredivosti, odnosno ja mogu, meni to ne može da se desi, ja mogu sve. E, baš zbog toga mi govorimo da vožnja zahteva nedeljivu pažnju, a i bitno je da suvozač bude pažljiv i obazriv i da nekako bolje 4 oka nego samo 2.
Dakle, i to im kažete. To je
važno. Naravno, tako je, da ni suvozač ne bi trebao da bude u alkoholisanom stanju, jer neka njegova reakcija može da dekoncentriše vozača i da dođe do nekih nepredviđenih
okolnosti. Znači, i on treba da bude odgovoran.
Tako
da. Dakle, evo, mi smo danas u drugom uglu u znaku automobila. Evo, sad smo trenutno na temi bezbednost u saobraćaju. Moje mlade gošće, vršnjački edukatori.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa 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 pa. Offrez-moi du personnel,
j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Drugog ugla.
Moćan.
Sjajan.
Jak.
Fancy.
Surov.
Crveni.
Brz.
Siguran.
Snažan.
Zgodan.
Startan.
Udoban.
Veliki.
Lip.
Mašina.
Elegantan.
Automobil.
Dakle, devojke, evo dali smo ovdje nekakve asocijacije na automobile. Vi nemate svoje automobile?
Nemamo.
Dakle, kod nas je ono, delimo više nas.
Tako je.
Porodični automobil. E kako očevi se odnose na kad im ćerka sedne za volan?
Pa ja kada sam počela da vozim, sa tatom sam bila prvi put u kolima i rekla sam dok se ne izveštim potpuno više nećeš sa mnom sedeti u auto.
Da, da, to mogu ti reći da je korisno. Imala sam sličnu situaciju, doduše nije s tatom, ali dakle osvajala sam Beograd noću,
samostalno,
da vome, kad nema gužve, naravno. Da. E sad uvek očevi kažu lako je bilo nama, tad nije bila tolika gužva u Beogradu.
Pa ja mislim da je možda lakše sada nama kada je gužva, jer tako stičemo veće veštine i bolje veštine nego što imaju naši očevi.
Dobro, dobro. Devojke, ti si upisala te kao
tako,
ti si upisala.
Je,
i dobro, kako je, još nisi sela ono, u autoškolu?
Nisam. Prošla sam taj teorijski deo, što je bilo malo dosadan, ali opet mislim svakako
važan,
mora.
Važan,
vrlo je važan i vrlo je koristan, naravno.
dobijete gomilu nekih informacija što ne biste čuli ovako i stvarno znači, jer naprimjer neći ću na neki znak, a neću znati šta znači.
Da, da, naravno, naravno, naravno. Ti već imaš svoju dozvolu.
Tako, imam dozvolu, prošla sam tu obuku.
I mogu... kako je bilo na polaganju? Obično kažu devojke prolaze lakše ili teže. Kako je kod tebe?
Pa,
kad si onako štreberski sve naučila.
Pa naučila sam taj teorijski deo i mogu da kažem, eto, položila sam ga odmah. Praktični deo, da, treba sigurnost i super je bio moj instruktor, stvarno, tako da sigurnost je potrebna, potrebna je da budemo opušteni za volanom i da budemo naravno odgovorni.
Mm-hmm,
ali da. Teorijski deo je i potreban jer to je znanje i onda posle jednostavno vožnja jeste veština.
Veština, naravno. E sada, drugari vaši znaju da ste položili, govorimo o muškom delu.
Znaju, da.
Znaju i šta kažu, vole da ih vozi drugarica.
Pa vole, nemaju sad
nemaju
to
problem,
kao devojka.
Aha.
Ja mislim da vlada u društvu da žene su bolji vozači.
Dobro, evo to kažemo. Nemamo momke ovdje u studiju, osim ona dva naša tamo iz ostatka, ne znam šta bi oni rekli.
Složili bi se.
Složili bi se, ne mogu ništa da kažem, dakle složili bi se, evo. Dobro, Milena, kako je, ti si položila već nekoliko godina, imaš dozvolu, kakva je situacija kod tebe, ali seda porodice i...
Sada da. Ja sam vožnju položila iz drugog puta. Prvi put kada me je policajac oborio, to je bilo malo neprijatno iskustvo, izašla sam plačući, ali je drugi put to sve bilo onako glatko, fino, samopouzdano. Vozim već 3 godine i mama i tata nemaju nikakvog problema s tim. Vozim ih, razvozim do pijace, dakle, do grada i tako da.
E, dobro, ko je bolji suvoz? Znači, onaj ko vozi ili onaj ko ne vozi?
Onaj koji vozi.
Misliš? Aha.
Onaj ko vozi.
Ja mislim da je onaj koji ne vozi, zato što, zato što mnogo manje zna, jer sam ja primetila da kada sednem sa mojim partnerom, da dok on vozi, da mnogo više pridikujem, da mnogo više, nemoj tako brzo, stani, nemoj na žuto da ideš, nemoj ovako, a dok nisam krenula na obuku... Nema veze. Vozi.
Vozi nije važno. Okay, da. Idemo u muzej automobila, on se nalazi u centru grada, tako da eto, ako smo u centru, nije baš zgodno da idemo autom.
Nije zgodno jer nema parkinga ispreda i policijska stanica je preko puta.
To je ulica Majke Evrosime.
Majke Evrosime 30 jeste. Muzej automobila se nalazi u zgradi Moderna garaža.
Pozorište Moderna garaža.
Pozorište
možete da uđete i muzej života.
Tako je. To je prva javna garaža na Balkanu, izgrađena 1929. godine i muzej je osnovan zajedno grad Beograd i Bratislav Petković su ga osnovali 1994. godine. Muzeju je kolekcija od oko 50-ak automobila.
Brat je inače kolekcionar.
Jeste, on je kolekcionar, to je njegova zbirka. On u svojoj kolekciji ima oko 100 mašina, međutim u muzeju je izloženo oko 50-ak, prosto kapacitet muzeja je toliki. Tu zaista ima toliko lepih i raritetnih primjeraka automobila.
Ima oni koji gledamo po serijama.
Tako je. Najskorije
između dva rata, na primjer.
Serije jeste iz epoha. Tu su automobili iz Balkan Ekspresa.
Da.
Čuveni onaj automobil Mercedes-Benz iz 1936. godine. Također automobili iz povratka otpisanih. Ali ono što je interesantno meni bilo sada kada sam posjetila muzej jeste iz filma Beogradski fantom, korištenje
po generaciji Porsche, tvojih roditelja.
Jeste, Porsche Carrera 911, koji je u muzeju Teget, ali za film, pošto je trebalo da bude autentičan bele boje, on je oblepljen belom folijom bio za potrebe filma i bio autentičan i niko to nije mogao da primeti.
Da primeti, naravno. Jeste gledali Beogradskog fantoma?
Da,
naravno, a priču tvojih roditelja je verovatno da je to zaista postojalo. Svi smo izlazili na slaviju da čekamo fantoma.
Da, svi, fantoma, tako je. Fantom je 10 večeri za redom zabavljao Beograđane. U muzeju, pored tih automobila, naravno tu je i kolekcija Josipa Broza Tita, njegov Cadillac, Fića, Mercedes, njegove fotografije sa inostranim zvaničnicima. Mm-hmm. Dakle, to je stvarno jedno iskustvo zanimljivo da posjetite muzej. Također, pored mašina se u muzeju nalaze i lične stvari prvog šofera u Srbiji, Sretena Kostića, To je bio šofer kralja Petra I. Tu je njegova vozačka dozvola koja je onako ručno ispisana, baš je onako neki zvaničan dokument, redak, prosto nekako je kao neko svedočanstvo tog doba iz kog je bio on. Tako da muzej je otvoren svakog dana od 9:30 do 20 časova i svako ko ide u muzej na predstave koje se tamo organizuju također može
tada da pogleda i može i prepodne. U svakom slučaju muzej je vrlo otvoren i u, ako ništa drugo, u vreme noći muzeja onda.
Tako je, da.
Onda su to postavke interesantne. Hvala ti što si bila.
Hvala.
Što si za nas obišla muzej automobila. Mi idemo na Aš, koga smo opet nazvali automobil nekad i sad.
Aš!
Automobil nekad i sad.
Automobil danas. Automobil u vreme naših roditelja.
On je muda! Šiša, krava, ludo vozi.
Prvi automobil u Beogradu.
Donet je iz Austro-Ugrske davne 1903. godine.
Kupac je bio Boško V. Radulović, poručnik Kraljeve garde.
Gospodin Radulović imao je naravno i vozača izvesnog gospodina Sretena Kostića, koji je novinarima ispričao utiske s prve vožnje po Srbiji.
Kada je automobil svom snagom izašao iz beogradske stanice, naišao je svuda na zapanjena lica. Dočekivan je zbunjenim i usplahirenim ljudima koji su se u čudu krstili. Kada smo zašli u sela, još je bilo i gore. Jedno čobanče koje je mirno napasalo svoje stado kraj druma, čuvši huk motora, počelo je sumanuto da beži, ostavivši ovce na milost i nemilost. Sljedećeg dana čuo sam kako seljaci u seoskoj krčmi prepričavaju. Prođe sinoć aš daja kroz naše selo, svetlije joj se oči nadaleko i brekće, cepa sve što joj stane na put.
Nešto kasnije, između dva svetska rata, automobil u Beogradu više nije bio čudo.
Doduše, smatran je luksuzom, tako da je bio privilegija imućnih.
Šoferiranje postaje popularno i kod žena, jedna od prvih dama vozača bila je i kraljica Marija.
1922. ona je vozila Rolls-Royce.
U turističkom vodiču kroz Beograd Miloš Crnjanski je zapisao kako se vozilo beogradskim ulicama.
Na raskrsnicama nema svetlosnih signala. Saobraćaj regulišu gradski saobraćajci. Vozači ne smeju da prekorače brzinu od 50 km na sat. Sirene su zabranjene. Trubi se jedan put kada se ide pravo, dva puta kada se skreće udesno i tri puta kada se skreće ulevo.
Aš!
Nights by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own. No one will come, she's got to save him. She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you love, I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. She tells him, your love
come, you well prepare, and no mama you never said tear, cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare, you find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold,
she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Drugog ugla.
Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masa? On je muda, hrava, vozi tako treba.
Evo, kao što rekao, Sajam automobila nas je negde uvek inspirisao svake godine da pustimo, odnosno da razmišljamo o Floridi, da pogledamo taj film. Milena je bila u muzeju automobila. Na sajmu nisi bila ove godine.
Na sajmu nisam bila, ali su mi sada u muzeju rekli da je naš trkački automobil proizveden 1960. godine u Rakovici, trenutno izložen na sajmu automobila, tako da ko želi da ga vidi, sajam traje do 31. marta i...
Tako, može da uživa. Vas sve devojke obično negde ređe idu od momaka, ili je to stereotip, ne sajam?
Mislim da je to stereotip.
Da,
jednostavno mislim da i devojke vole da vide, naročito te istorijske automobile, naravno, i ove naše novije, zašto da ne?
Dobro, da, idete s drugarima ili da se sama uživate tamo?
Pa sa drugarima.
Vrlo je često i da studenti zapravo ne volontiraju, nego rade za pristojan novac na sajmu, to je onako studentski
džeparac, uglavnom
je
devojke.
Dobar, uglavnom devojke, to je negde za devojke. Da. Priča, jeste nekad probale?
Ja nisam.
Ja jesam, ali ne na sajmu automobila,
nego nekom drugom. Da.
Da, da,
da. Da, to je onako za neki za kratko vreme lepa para.
Jesu, se popuni nekakav studentski džepara. Što bi se rekao, da.
Naravno, onako za kratko vreme se popuni nekakav studentski džeparac. Ali ako ne to, onda idemo, kao što rekao smo, malo da uživamo, da parimo oči, ako ništa drugo. Dakle, u drugom uglu danas smo u znaku automobila.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
I mi idemo u studentski grad. Nikola Pušićić, nas Nikola na telefonske vezi. Halo, Nikola.
Da, halo, dobar dan.
Šta se kod vas događa?
Pa kod nas kao i uvek imamo bogat program na različitim medijima, što muzičkim, što pozorišnim i filmskim. Večeras na programu je naročito zastupljen muzički program. Predstavlja nam se band Fish in Oil, koji je mnogima dobro poznat po svojim izmešanim stilovima u muziciranju. Oni su inače instrumentalni band koji meša i blues i rock and roll, jazz, punk i uspeva da izbegne bilo kakvo svrstavanje u bilo koje žanrove, a osim toga trude se da predstave tu specifičnu mešavinu istočne i zapadne kulture koja je zastupljena na našim prostorima. Osim toga ima jedna vrlo zanimljiva radionica koja se dešava kod nas. To je drugi put da se ona događa. Nazvana je Razbiton Volume 1 i njena suština je da pruži posetiocima priliku da se kreativno izraze svoje neke frustracije i svoje neke fascinacije čak određenim scenama iz filmova. Dakle, učesnici imaju pravo da odaberu neke kultne scene iz filmova i zajedno sa Antonom Gverovićem, koji je vodič ove radionice, izraze kroz muziku. Kako sjajno. Da, i umeju. Da, onda sutradan se završava Aha. i pozorišni program za mart. Predstavnom Narodnog pozorišta Hasenaginica. Mm-hmm. A onda u četvrtak imamo predstavljanje Ognjena Spahića sa romanom koji je gotski roman, inače nesvakidašnji žanr kod nas, pod nazivom Kalipso. Mm-hmm. On također govori o ljudima koji imaju određene frustracije koje su izazvane internetom. Mm-hmm. Tako da vrlo zanimljiva tematika i on je inače i nagrađivan i dobro poznat.
Mm-hmm. Aktualna tematika,
A
da.
U petak mm-hmm. Imamo predstavljanje poznate umjetnice muzičarke još jedne, mm-hmm. Svetlane Spajić, koja se bavi etno muzikom u savremenoj Srbiji i poznata je po učešću, odnosno po saradnji sa različitim bendovima kao što su Paganke, Moba, Beloplatno. I naime, njena etno muzika se ne svrstava u etno, već više u neku savremenu vrstu te naše tradicionalne muzike. Poznata je i po tome što je učestvovala mm-hmm. u predstavi Life and Death mm-hmm. po Marina Abramović, Roberta mm-hmm. Wilsona, a u petak večer u 7 sati u maloj sali predstavit će nam se svojim improvizovanim programom. Bez instrumentalne pratnje.
Sjajna situacija, da. Pretpostavljam i organizacije ljudi koji rade, naravno, a i studenta. Kad su tako sjajni studenti, predivne stvari vi tu imate. A imali ste nešto što smo najavili prošli put, kako je prošlo? Jezičarenje?
Da, jezičarenje, odnosno naš studenjački language bar se polako budi i zaživljava. I evo već prošli put je bio odličan odziv ljudi sa strane. Nastavljamo tako u dobrom duhu, 6 sati petkom u magistrali. Samo povedite prijatelja sa sobom ukoliko želite, možete da ponesete piće, hranu, što god. Aha. Pričamo na različitim jezicima, za različitim stolovima, upoznajemo se na švedskom, danskom, engleskom, francuskom i tako dalje i tako bliže. Verovatno će ove nedelje biti dosta maternjih govornika jezika, mm-hmm. da pozivamo vas da nam se pridružite u tom lepom ambijent.
El dolaze, el bilo puno prošli put? Prošli put je bilo prvi put, ili tako? Preprošli put je bilo prvi put,
a sad prošlog petka je zapravo aha. bilo dosta aha. novih gostiju, dosta aha. ljudi koje ja lično nisam poznavao, niti sam pozvao, nego su našli, uspjeli su da nađu negde na internetu, na Facebooku uglavnom, tako da izgleda ideja lagano zaživljava. Zapravo dosta stranaca voli da se odaziva na takve pozive, jer oni jesu nekako zainteresovani za upoznavanje našeg jezika i drugih jezika i onda im je to zanimljiva prilika da nas bolje upoznaju, a nama dobra prilika da vežbamo jezik.
Naravno, da provežbamo.
Koji učimo. Da.
Da. Nikola, hvala ti na sjajnom uključenju, onako potpuno iscrpno, i hvala tvojim kolegama što su sve to organizovali. Dakle,
hvala
što imaš šta da se kaže.
Na praćenju naših aktivnosti.
Naravno, a ti si nam običao da ćeš tamo nešto da snimiš, na primjer, pa da imamo i uživo, da vidimo s jezičarenja kako to izgleda.
Da, u svakom slučaju tek krećemo. Tek krećemo, da. Biće o tome da se
biće, naravno. Možete da nam dođete u emisiju, zašto da ne. Sjajno. Da, hvala Nikola.
Hvala na pozivu.
Izložba.
Slađa nas vodi na izložbu poznata lica. Likovni umjetnik je Aleksandar Stanojević, mladi slikar. On je dobitnik palete mladih u Vrbasu. To je u uličnoj galeriji. Požurite do 29. traje. Sjajno je.
Tu su usne zatvorene rukama. Koje su roze.
Da. Pa da, roza i zelena prevlađuju na ovim slikama.
Stojimo ispred jedne slike, slikom ti pričam. Šta se nalazi?
Ta serija predstavlja ljude i tu neku zajednicu, šta se dešava kod nas u 21. veku. I ništa nije spektakularno, nego jednostavno je to izašlo iz mene, inspirisan raznim medijima i ljudima koji nas okružuju i svim tim pričama o jednostavno samo sam kao stavio na papir ono što me trenutno inspiriše. Naprimjer, ovaj rad ispred koji je na billboardu, koji se zove inače i ima te natpise po sebi, prikazuje tu neku kao vrstu slobodu govora. Ma da, kako ljudi čuti, nemaju hrabrosti da iskažu ono što žele, a želili bi sigurno nešto da kažu više o tome. Sve te grimace i zapušene, ono, ne znam, ili nekim cvećem, ili rukama, ili...
Je
ili su jednostavno sprečeni da kažu nešto više o tome što žele da kažu.
Kažu da su to autoportreti, ali to je više lica ispod autoportreta.
Pa da, sve su zapravo autoportreti i sve te likove sam prožimao kroz svoj autoportret. Neki liče na mene fizički, neki ne, ali zapravo sve je to jedan autoportret cele te zajednice koje su danas, to je cele te priče koje se danas dešava kod nas.
A zašto biljke?
Kao, eto, to je neko ponovno rađanje svega toga. Taj lik, kao ispiranje na 90, zapravo početna slika cijela te serije, i on je tako skamenjen, kisne na nekoj kiši i onda kao, eto, ipak postoji nada da će se nešto novo desiti, za ta biljka stoji ispred koja raste i nadamo se da će da poraste.
Ali imaš i motiva Tomasa Eliota i šupljih ljudi.
Kontent da svi osjećamo neku šupljinu u sebi. Pa to su zapravo sve neke maske kojima se ljudi kriju, ispod kojih se ljudi kriju. I poenta je zapravo da treba sve te maske kao da se sklone. Poenta cijela te serije su zapravo te oči koje su ili hiperbolisane ili presmanjene ili, ali u principu kad pogledate celu izložbu, napravljeno je u cijeloj jednoj toj vertikali, to je horizontali, da se oči poklapaju, zapravo je akcenat na njima, da ljudi non stop sve gledaju, opažaju, da je zapravo sve u tom pogledu. Stvarno mi je bilo jako velika želja da reprezentujem taj moj rad baš u uličnoj galeriji, jer kad ih tako pogledam u oči, bukvalno kao da su ovdje rođeni i da je ovo pravo mjesto za te stvari koje sam ja radio. Sve slike koje radim, bilo to na platnu ili na papiru, krećem od poda zato što nemam curenja, kapljenja. Mislim, to je kao princip stvar tehnike. Mogu lakše da pristupim njoj, mogu da gazim po njoj, mogu da je priđem kako god, s koje god strane. Slikam i četkama i metlama i ovaj.
I zato metlama?
Zato mi je lakše da radim na podu i da ja gazim po njoj i onda imam taj kao neku vrstu nadmenosti prema tom portretu i mogu da si življavam na njemu i da radim šta god želim, dok je na zidu nemam odnos sa slikom. Na akademiji sam pozemljivao, znam da su me tetkice sa akademije u Novom Sad šikanirale zato što sam uzimao njihove metle i četke da bi mogao da nanosim tu boju jer radim svim svačim, i onda su mi kao te metle ili četke koje su površine 40 cm odgovarale za te neke veće formate.
Kultura za dž.
Dimitrije, na telefonskoj vezi, Dimitrije, tvoji predlozi kulture za J-Ops, nešto nam ode veza. E, halo, Dimitrije? Nemamo Dimitrija. Evo, ako nam se pojavi sad, to bi bilo dobro, jer Dimitrije pripremio predloge kulture za J. Nadamo se da ćemo ga sada dobiti. Jel imamo? Imamo, Dimitrije, halo.
Halo,
Dimitrije,
čao,
evo nešto nam se prekida veza. Dimitrije, tvoji predlozi kulture za dž.
Tako je. Za početak vodim vas, zapravo ove nedelje vas vodim na dva sjajna koncerta. U pitanju je koncert pijaniste Milorada Feodorovića, koji će biti održan 28. marta od 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada. Ovaj poznati naš pijanista izvodit će dela povodom 170 godina od smrti kompozitora Frederika Chopina, dakle njegova najpoznatija dela, valcere, etide, nokturne i tako dalje. Dakle, kao što sam već rekao, koncert počinje od 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada. A takođe vas vodim i na jedan zanimljiv koncert jednog mladog umetnika, u pitanju je Vladimir Stanišić, koji će na klarinetu izvoditi poznata dela Šumana, Devijena, Šopena, Mozarta. Koncert je 28. marta u 20 časova u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Svi ste dobrodošli.
Dimitrije, hvala ti.
Pozdrav.
Dakle, evo bili su ovo Dimitrijevi predlozi, a mi se vraćamo na naš automobil. Sajam automobila nas je inspirisao da pričamo o automobilima, bezbednosti u saobraćaju, automobilima nekad i sada, a sada automobilima u književnosti, filmu, pop kulturi iz ugla Jovana Ristića.
Automobili su nekako simbol opasnog frajera. Ja mislim, od trenutka kad su se pojavili pa do danas u svim sferama i umetnosti i kulture, meni prva asocijacija na takav automobil upravo one koji se pojavljaju u filmu Floyd, Draga Nikolić, onaj koji je potpuno posvećen i kome je život njegov automobil, pa onda Nikola i svima Mi nismo anđeli, vozi njegovu čuvenu Ajkulu, auto za koji smo vratno tad prvi put čuli, za lamelu za Ajkulu.
Ako nismo gledali.
Ako nismo, tako je. I tu su naravno i kabrioleti koji su bili posebno popularni negde kad sam ja bila tinejdžerka zbog serije Beverly Hills. Na Los Angelesu je stalno toplo i svi se voze tim otvorenim automobilima koji kod nas nije bilo i nisu praktični kad pada kiša ili sneg. Onda su se nekako negde raširile i te ideje i onako zamišljanje tih scena, žurki u kolima, piće u limuzini, što dospeva iz nekih uglavnom hollywoodskih filmova o bogatima, a negde se ponavlja i sad u Seksi gradu, koji je onako simbol načina provoda gradskog. Pa isto tako sve nekako žurke počinju u kolima i pojavljuje se taj motiv da je toliko jaka muzika da se iz polja čuje i taj se motiv pominje i u raznim spotovima i u filmovima. Čini mi se da su automobili dosta onako bili aktuelni u rock muzici. Ja mislim da i dan danas nema žurke ili svirke kad se ne svira ona čuvena pesma Srce na cesti, gde devojka stopira, a mladić vozi. Zatim auto je mesto za ljubav, da se onako dvoje sakriju od svih i tu je negde ona čuvena pesma Bijelog dugmeta na zadnjem sedištu moga auta. U rap muzici je nešto drugačija situacija. Tu je više auto simbol nekog bogatstva. I ja se sećam te pesme od grupe Sunshine koja počinje ima mnogo para, ima mnogo kola. I opet je auto nešto što je onako statusni simbol, asocijacija na frajera, ali ne samo da je on neobično drugačiji, nego da je zaista bogat. To se posle nastavlja kod Đusa u onoj pesmi Keš kolica i šmekerica. A devojke su negde romantičnije kad su u pitanju automobili i sigurno sam da svi pamte onu scenu slušanje muzike i poljubaca u autu, recimo u spotu Milo moje od grupe K2. Tu se Kristina Kovač ljubi za Sergijem Trifunović i mislim da su sve devojke bile onako malo ljubomorne na nju i zamišljala da i same dožive neku takvu scenu, a ima i tih romantika kod muškog sveta, u smislu da se auto vozi kad je neko ljut, neraspoložen i čini mi se da to potiče iz one pesme I drive all night thinking of you. Isto tako, ne samo automobili koji su onako u vlasništvu, nego su i taksi simbol nekog gradskog života i oni su naravno ušli opet i u umetnosti, u film, tu je pre svega čuveni film Taksi, pa i kod nas su ti automobili i njihovi vozači deo svakodnevnog tog urbanog života, pa recimo pamtimo Nebojšu Glogovca koji u Kenguru vozi taksi i jednu lepu devojku s kojom u njemu priča. A naravno, automobili su tu negde i u literaturi koju govori o mladim ljudima.
I kod tebe su vrlo važni.
Da, i kod mene. U knjizi 90. u kraju upravo je auto neki simbol tog, da kažem, bahatog načina života i ponašanja mladih ljudi koji su negde krenuli tim krimi putem. Postoji ta scena upoznavanja glavnih junaka koji će koji će se zaljubiti. Dakle, Milica prvi put upravo vidi Roksu tako što je on odveze jedan krug po kraju svojim opasnim kolima, pa i opet auto, to neko mesto za prvo vođenje ljubavi, da to niko ne sazna, da to bude neka kao tajna kućica za taj zaljubljeni par. A u sljedećoj knjizi, Znaš ti ko sam ja, postoji taj motiv gde mladić da bi ispo faca u kraju tajno uzima kola od komšije. Mislim da je to nekako u Beogradu nešto što je tipično. Ja se sećam tih priča vezanih za beogradskog fantoma i uopšte za običaj da su mnogi mladići zapravo pozajmljivali kola, dakle krali na određeni kratak period, a negde kasnije u moje vreme opet su postojali ti onako mangupski nestašluci gde su se opet kola uzimala da se fasciniraju devojke, i upravo tako radi junak iz knjige Znaš ti ko sam ja, opasni Mare, koji će tako da oduševi jednu devojku Sandru.
Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela maša?
Mi smo bili danas u znaku automobila iz razno raznih drugih uglova, iz ugla bezbednosti. Teja i Jelena su edukatori vršnjački, tema je ili voziš ili piješ, Cepora to sve organizuje. Jelena, kako da vam se jave ljudi, ili Teja svejedno, kako da vam se jave ljudi, škole pre svega, koji su zainteresovani?
Cepora šalje dopise svim srednjim školama na teritoriji Beograda, tako da nema potrebe nešto posebno sad da tragaju za, zato što mi prilazimo njima sa radionicama ili voziš ili piješ. Imamo ove godine i Ne govor o mržnji i Rodna ravnopravnost. Svake godine imamo nove radionice, nove teme, tako da slaćemo im dopise svakako.
Naravno, vršnjačka edukacija je prava stvar, dakle javite se, škole, ljudi, javite se. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, odgovorni, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.
Tvrda glava što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela maša? On je muda krava, vozi tako treba. On je muda šiza krava, ludo vozi. Sa u ekstazi kada preko stotke gazi. Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd.
Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.